Ang ating lipunan ay kapariringgan ng napakaraming mga kapahayagan tungkol sa Panginoong Hesukristo. Maraming mga samahan at grupo na nagpapahayag ng kanya-kanyang pananaw sa persona at ginawa ng Panginoong Hesus. Sang-ayon sa iba't ibang paniniwala, si Kristo ay isa lamang propeta na tulad nila Moses at Isaias na ginamit ng Diyos upang ipahayag ang kanyang salita. May iba naman na nagsasabi na siya ay isang mabuting guru lamang na nagbigay ng halimbawang dapat nating tularan. May iba namang nagsasabi na si Kristo ay hindi Diyos kundi tao lamang sapagkat ang tunay na Diyos ay hindi nagugutom, nauuhaw, napapagod at umiiyak. Ngunit sa kabila ng iba't ibang pananaw at paniniwala patungkol kay Kristo, ano nga ba ang tunay na pahayag na dapat nating panghawakan? Naniniwala akong ang pagbabaliktanaw sa malinaw at literal na sinasabi ng Biblia ay mahalaga. Kung ating isa sa isang tabi pa sumaglit ang ating mga kuro-kuro at sariling pagkakaunawa, matutuklasan natin ang Biblia ay sapat at malinaw na nangungusap tungkol sa katotohanan ng persona ni Kristo. Muli ko po kayong inaanyayahan na muling tuklasin ang katotohanan na ating matatagpuan sa Aklat ng Filipos, Kalawang Kabanata, Talata 12 hanggang 29. Ito ay ihatid sa atin ni Pastor Rufino de la Peret. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Sa mga nakaraan nating pag-aaral at pagbubulay, ay nalaman po natin ang mga bagay tungkol sa isipan ng Panginoong Hesukristo. Napag-alaman din natin na ang mga mananampalataya ay dapat na magkaroon ng kaisipan tulad ng Panginoon. Muli pong sumasa inyo sa oras na ito ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Sa oras na ito ay pagpapatuloy po natin ang pag-aaral at pagbubulay dito sa liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Filipos, ikalawang kabanata, 12 hanggang sa 24 na talata. Ang mga talatang ito ay nagahayag ng katotohanan tungkol sa isipang na kay Apostol Pablo at kay Timoteo. Ang kanilang isipan ay katulad ng na kay Kristo. Sa gitna ng mga taong hintil, ay inihayag nila ang isipang na kay Kristo sa pamamagitan ng paghahayag ng kanilang kaisipan. Nawa ang paksang ito ay makapagbigay sa atin ng kalakasang espiritual. Hinihiling ko po na ako ay inyong samahan ngayon sa ating paglalakbay upang mapag-aralan sa ating pagbubulay ang bawat talatang tatalakayin natin sa oras na ito. Basahin po natin ang 12 talata na ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo dito sa 2 kabanata ng Pilipos. Kaya nga mga minamahal ko, kung papaanong lagi ninyo akong sinusunod, hindi lamang sa harapan ko, kundi higit ngayon na ako'y hindi ninyo kasama, ay isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig. Binanggit sa talatang ito ang tungkol sa kaligtasan. Ako'y naniniwala na ang tanging nais ipabatid ni Pablo sa atin ay ang tungkol sa pangkalahatang kaalaman tungkol sa kaligtasan. Sinabi ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Filipos na ngayong siya ay hindi na nila kasama, dapat lamang na buong lakas nilang harapin ang anumang suliranin ng simbahan, gayon din ang pansarili nilang suliranin sa buhay mananampalataya. Ngayon ay nakapiit siya sa bilangguan sa Roma. Sa himig ng kanyang pananalita ay parang nawawalan siya ng pag-asa at pagkakataon na makadalaw sa kanila upang makapagpalakas at maging gabay at magbigay ng pagpapayo sa kanilang pananampalataya. Kaya sinabi niya na kailangang isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig. May isang pastor na binasa ang talatang ito para sa lingguhang pananambahan. Samantalang binabasa niya ang talatang ito ay may batang pabulong-bulong na nagtanong sa kanyang magulang na ganito, kaya po ba nating isagawa ang kaligtasan? Napakaganda ng katanungan ito. Ang kasagutan ay mababasa po natin sa susunod na talata. Ganito po ang sinasabi sa talatang 13. Sapagkat Diyos ang gumawa sa inyo maging sa pagnanais at sa paggawa para sa Kanya'y mabuting kalooban. Maliwanag na sinasabi sa talatang ito na ang Diyos ang gumawa para sa ating kaligtasan. Tayo ay Kaniyang iniligtas sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Hindi sinabi ng Diyos na nasa pamamagitan ng sarili nating gawa ay maaari tayong maligtas. Ang mabuting gawa ng mananampalataya ay bunga lamang ng kanyang pananampalataya sa Diyos matapos niyang maranasan ang kaligtasang ipinagkaloob sa kanya ng Panginoon. Ang kaligtasang ipinagkaloob ng Diyos sa atin ay sikapin nating ingatan at palaguin ang ating pagkakakilala at pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Sinabi ni John Calvin, sa pamamagitan ng pananampalataya, tayo ay maliligtas. Ngunit ang pananampalataya ay dapat na magkaroon ng bunga. Ito ay mas maliwanag na sinabi ni Apostol Santiago sa kanyang aklat, 2 kabanata, talatang 17 at 18. Ganito po ang kanyang sinabi, kaya't ang pananampalataya na nag-iisa, kung ito ay walang mga gawa ay patay. Subalit may magsasabi, ikaw ay merong pananampalataya at ako'y merong mga gawa. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang gawa at ipakikita ko ang sa akin sa pamamagitan ng aking mga gawa, ang aking pananampalataya. Tanging Diyos lamang ang nakababatid ng ating puso at alam niya ang ating kalagayan sa buhay. Hindi malalaman ng iyong kapwa kung ang iyong pananampalataya ay patay o buhay. Ngunit batid ng Diyos kung buhay ang ating pananampalataya sa Kanya. Ang tanging nakikita ng tao ay ang kalakip na gawa ng pananampalataya. Masasabi ng tao kung tayo nga ay tunay na mananampalataya kung ang gawa ng ating pananampalataya ay nakikita sa ating buhay. Hindi na kailangang ipagsigawan na tayo ay mga mananampalataya. Sa pamamagitan lamang ng mga gawa ay masasabi nila na tayo nga ay mga mananampalataya. Binanggit rin ni Apostol Pablo ang pananampalatayang may kalakip na gawa. Basahin po natin ang 14 na talata na ganito po ang kanyang sinabi. Gawin ninyong lahat ang mga bagay na walang pagbubulong-bulungan at pagtatalo. Ang paglilingkod ay gawain ng buhay na pananampalataya. Ngunit kung ang inyong paglilingkod ay may bulong-bulungan at pagtatalo, ito ay hindi ayon sa pananampalataya. Kaya sinabi ni Apostol Pablo, nagawin ninyo ang lahat ng mga bagay na walang pagbubulong-bulungan at pagtatalo. Basahin po natin ngayon ang 15 talata. Ganito ang tinura ni Apostol Pablo. Upang kayo'y maging walang sala at walang malay, mga anak ng Diyos na walang dungis sa gitna ng isang salinlahing liko at masama, na sa gitna nila'y lumiliwanag kayong tulad ng mga ilaw sa sanglibutan. Ang isang mananampalataya ay inihahalin tulad ni Apostol Pablo sa ilaw kung papaano lumiliwanag ang bituin sa kalawakan tuwing sumasapit ang madilim na gabi. Ay ganoon din lumiliwanag ang ating buhay pananampalataya sa paningin ng Diyos sa gitna ng madilim na sanglibutan. Nakikita ng Diyos kung sino-sino ang kanyang mga anak sa pamamagitan ng pananampalatayang nagliliwanag sa pusikit na kadiliman. Minsan ay napakinggan kong umaawit ang mga bata sa loob ng simbahan ng isang awiting nagahayag ng katotohanan na nasa puso nila ang munting liwanag ng pananampalataya. Kaibigang nakikinig, tulad ng inaawit ng mga batang iyon, ang nais sabihin ni Apostol Pablo. Nais kong ulitin ang kanyang sinabi, sa gitna nila'y lumiliwanag kayong tulad ng mga ilaw sa sanglibutan. Pakinggan po naman natin ang sinasabi sa 16 na talata. Nanangahawakan sa gitna ng buhay upang may ipagkapuri ako sa araw ni Kristo, na hindi ako tumatakbo ng walang kabuluhan at nagpagalman ng walang kabuluhan. Makikita po natin sa talatang ito na ang ilaw at liwanag ay magkaugnay. Kung tayo ay maninindigan sa salita ng buhay, tayo ay magsisilbing liwanag sa pusikit na kadiliman ng sanglibutan. Kaya naman lubos ang kagalakan ni Apostol Pablo noong nalaman niya na ang mga mananampalataya sa Filipos ay naghahayag ng mga gawa ng pananampalataya. Ang mga mananampalatayang ito sa Filipos ay naging malapit sa puso ni Apostol Pablo sapagkat sila ay bunga ng mga pagpapagal ng Ebanghelyo. Basahin naman po natin ang 17 talata na ganito po ang sinasabi. Oo, kahit ako'y ibuhos bilang inuming handog sa ibabaw ng alay at paglilingkod ng inyong pananampalataya, ako ay natuto at nakikigalak sa inyong lahat. Ang talatang ito ay isa sa mga magagandang talata dito sa aklat ng Filipos. Inilalarawan ng talatang ito kung paano dapat mabuhay ang mga mananampalataya. Sa kapahayagang ito ay tinutukoy ni Apostol Pablo ang tungkol sa mga pinakaunang paghahandog noong panahon ng lumang tipan. Balikan po natin ang isinasaad sa aklat ng Henesis, 35 kabanata, 14 na talata na ganito po ang sinasabi. Dito ay makikita po natin na si Jacob ay nagtayo ng haliging batong bantayog sa lugar na tinatawag na Bethel. Doon ay ibinuhos niya sa altar ang inumin at langis. Sa mga aklat rin ng Levitiko at mga bilang ay inilarawan kung papaano gawin ang paghahandog. Doon ay malalaman natin na totoo ngang merong inuming handog na isinasabay sa susunuging handog. Ang inuming iyon ay hindi isinasabay sa tinatawag na handog para sa kasalanan. Ang inuming handog ay walang kaugnayan sa ikapagpapatawad ng kasalanan. Gayun din sa ating Panginoong Heso Kristo. Ang inuming handog ay ibinubuhos lamang sa handog na hayop samantalang sinusunog. Ito ay pumapainlan lang kasabay ng usok at kaagad nawawala. Tila sinabi ni Apostol Pablo na nais kong ibuhos ang aking buhay bilang inuming handog sa inialay na buhay ng Panginoong Heso Kristo. Alam ni Apostol Pablo na nagawa ng Panginoong Heso Kristo ang paghahandog para sa ikapagpapatawad ng ating kasalanan. Nais ibuhos ni Apostol Pablo ang kanyang buhay bilang inuming handog upang mas higit na makita ang iniaalay na handog ng Panginoong Heso Kristo. Nais niyang tanggapin ng Panginoong Heso Kristo ang lahat ng karangalan at kalwalhatian. Ganito ang isipang na kay Apostol Pablo wala na akong hahangarin sa buhay na ito bilang mananampalataya, kundi yaong katulad ng isipang na kay Kristo. At sinabi ni Apostol Pablo sa 18 talata, at sa gayon ding paraan, kayo'y natutuwa at nakikigalak sa akin. Sa ibang pananalita ay tila sinasabi ni Apostol Pablo, ang aking buhay ay inialay ko bilang inuming handog, kaya kayo ay makigalak sa akin para sa ikalulwalhati ng Panginoong Heso Kristo. Ang pahayag na ito ay kakikitaan ng kapakumbabaan. Ito ay magagawa lamang ng mga taong may katulad ng pag-iisip na tulad ng kay Kristo, tunay na kay buti ng gayong kaisipan. Tinapos ni Apostol Pablo ang kaniyang pahayag na merong kagalakan. Marami ngayon ang nagagalak sa mga mali at masamang gawain. Ang dapat nating gawing dahilan ng kagalakan ay ang katotohanan na si Jesus ay namatay sa cross para sa ating kaligtasan. At meron tayong pagkakataon na siya ay mapaglingkuran. Kung tayo ay may nababalita ang mga gawain na may kaugnayan sa pagpapalaganap ng kaligtasan, dapat nating ikagalak at ipagpasalamat sa Diyos. Napakahalagang lumakad tayo sa buhay na ito nang may kapakumbabaan. Huwag nating itaas ang ating sarili, bagkus hayaan nating maitaas ang Panginoong Heso Kristo dahil sa atin. At kung tayo ay may kapakumbabaan, magagawa nating makigalak sa mga taong nagtatagumpay sa kanilang buhay. Ang buhay ng tao sa sanglibutan ito ay tigib ng mga kabiguan at kamalian. At dahil sa mga kabiguan ito, ay nararamdaman din ng Panginoong Heso Kristo ang masakit na karanasan. Ngunit nagawa ng Panginoong Hesus ang magpakababa upang maipahayag niya ang kanyang isipan na siya naman ang naging kaisipan ni Apostol Pablo na dapat ring maging isipan ng bawat mananampalataya. Sa ganitong isipan ay mabibigyan natin ng kapurihan at kalwalhatian ang Panginoong Diyos. Ngayon ay tunghayan naman po natin ang mga talatang nagahayag tungkol sa isipang na kay Timoteo. Basahin po natin ang 19 na talata na ganito po ang sinasabi. Ngunit umaasa ako sa Panginoong Hesus na suguin ka agad sa inyo si Timoteo upang ako naman ay mapanatag sa pagkakaalam ko ng mga bagay tungkol sa inyo. Si Timoteo ay itinuturing ni Apostol Pablo na anak niya sa pananampalataya. Lubos ang pagtitiwala sa kanya ni Apostol Pablo na ilagay sa kaniyang balikat ang pangangalaga sa mga mananampalataya sa Filipos. Basahin po natin ang 20 talata. Sapagkat wala akong sinuman na katulad niya na tunay na nagmamalasakit sa inyong kapakanan. Sa talatang ito ay naihayag ni Apostol Pablo ang isipang na kay Timoteo. At makikita natin na ang isipan ni Timoteo ay walang pagkakaiba sa isipan ni Apostol Pablo. At ito ay nangangahulugan na nasa kanya rin ang kaisipang tulad ng nakay Kristo. Kung nasa buhay natin ang isipang katulad ng nakay Kristo, ay hindi na kailangang magkaroon tayo ng malawakang pagtitipon ng mga mananampalataya upang mapag-usapan ang pagkakaisa. Tanging ang isipang na kay Kristo lamang ang maghahatid sa ating lahat tungo sa landas ng pagkakaisa. Si Timoteo ay nanatiling tapat kay Apostol Pablo. Kung minsan ay may mga taong matapos gabayan at tulungan upang matuto sa buhay, ay natututo ring magmataas at maging palalo. Katulad ng anak na kumakalaban sa sarili niyang magulang, ang ganitong karanasan ay nangyari din sa buhay ni Apostol Pablo. May ilang tao siyang tinuruan, ngunit noong matuto ay biglang tumalikod sa kanya. Subalit si Timoteo ay nanatiling tapat kay Apostol Pablo, kaya siyang pinagkatiwalaan ni Apostol Pablo upang pangalagaan ang kapakanan ng mga mananampalataya sa iglesia sa Filipos. Tunay ngang kay ganda ang magkaroon ng isipang tulad ng nakay Kristo, sapagkat naroon ang pagmamahal at pagkakaisa. Sinabi naman ni Apostol Pablo sa 21 talata ang ganito, sapagkat pinagsisikapan nilang lahat ang para sa kanilang sariling kapakanan, hindi ang mga bagay ni Kristo Jesus. Maraming tao ngayon ang gumagawa ng mga bagay na tela maka-Diyos, ngunit ang kanilang hangarin ay para lamang sa pansariling kapurihan. Nais nilang maging tanyag upang makilala ng lahat ng tao ang kanilang pangalan. Ang mga taong katulad nila noong panahon ni Apostol Pablo ay sinansala ni Apostol Pablo. Mga kaibigan, kung kayo ay tatanungin ko, paano nyo igagalang inyong kapwa mananampalatayang naghahayag ng salita ng Diyos? Sa tuwing ako ay nakakarinig ng mga taong nangungutya ng kanyang kapwa, naunawaan ko na merong mapait na kabiguan ng kanyang buhay. Ang isipang tulad ng nakay Kristo ay hindi hahayaang umiral ang pangungutya sa kapwa, bagkos gagawin ng lahat mapanatili lamang ang pagmamahalan at pagkakaisa para kay Kristo. Sa kalagayan ni Timoteo ay naging lubos ang pagtitiwala ni Apostol Pablo sa kanya. Pakinggan naman po natin ang kanyang sinabi sa 22 talata dito sa 2 kabanata sa aklat ng Filipos. Ngunit nalalaman ninyong sumubok na si Timoteo kung papaanong naglilingkod ang anak sa ama ay kasama ko siyang naglilingkod sa Ebanghelyo. Maraming samahan sa ating lipunan ngayon ang nagtuturo ng pagkakaisa. Ang bawat isa sa kanila ay may kani-kaniyang pamamaraan upang makamit ang pagkakaisa. Subalit lubos akong naniniwala na ang tunay na pagkakaisa ay matatagpuan lamang sa mga taong pinagaharian ng isipang tulad ng nakay Kristo. Sina Apostol Pablo at Timoteo ay mabuting halimbawa ng pagkakaisang bunga ng isipang tulad ng nakay Kristo. Sa kabila ng kanilang pisikal na pagkakahiwalay, ay nanatiling buklod ang kanilang espiritu at layunin sa buhay bilang mga lingkod ng Diyos. Kung ang mag-asawa ay pinagaharian ng isipang tulad ng kaisipan ni Kristo, ay tiyak na nasa kanila ang tapat at maligayang pagsasama. Ang kanilang pagsasama ay hindi lamang nakabatay sa makalamang gawain. Ang pagsasamang nakabatay lamang sa makalamang mga gawain ay mabuhay at walang katatagan. Walang makataong pamamaraan na makapagbibigay ng tunay na pagkakaisa o tapat na pagsasama ng mag-asawa. Ang tapat na pagsasama ay bunga ng isipang tulad ng nakay Kristo. Pakinggan po natin ang sinasabi sa 23 at 24 na talata. Sinabi ni Pablo, siya nga ang aking inaasahang suguin kaagad. Kapag nakita ko kung ano ang mangyayari sa akin at nagtitiwala ako sa Panginoon na di magtatagal at makakarating din ako. Sa mga talatang ito ay makikita po natin ang lubos na pagtitiwala ni Apostol Pablo kay Timoteo maliban sa pangangalaga ng espiritual na kapakanan ng mga mananampalataya sa Filipos ay pinagkatiwala niya kay Timoteo ang paghahatid ng mensahe tungkol sa mga bagay na nagaganap sa buhay ni Apostol Pablo habang siya ay nasa loob ng bilangguan. Sa mga talatang ito ay ipinahiwatig rin niya ang pag-asa na muling makalaya sa bilangguan. Sinasabi ng mga dalubhasa na mga nag-aaral ng Biblia na natupad na nga ang hangarin ni Apostol Pablo na makalaya. Nagawa pa niyang makapaglingkod sa iba't ibang simbahan hanggang sa dumating ang panahon ng kapighatiang dulot ng paghahari ni Nero. Ngunit ang bagay na ito ay hindi na itala sa banal na kasulatan. Ang mga talatang ito na ating pinag-aralan at napagbulay-bulayan sa oras na ito ay makapagbigay sa atin ng hamon sa buhay bilang mga mananampalataya. Ang katulad ng kaisipan ng nakay Kristo na maging isipan rin ni Apostol Pablo at Timoteo ang tanging makapagbibigay ng tagumpay sa ating buhay. Sinasabi ng iba na ang pinakasusi ng tagumpay sa buhay ay ang pagkakaisa. Ngunit paano magagawa ang pagkakaisa? Kaibigang nakikinig, napag-aralan natin ng katulad lamang ng isipang na kay Kristo ang makapagbibigay sa atin ng tunay na pagkakaisa. At ang pinakaunang hakbang sa katotohanan ito ay ang pagsasabuhay ng mga aral at turo ng sinasabi ng salita ng Diyos. Magagawa natin na magkaroon ng isipang katulad ng nakay Kristo sa pamamagitan ng pananampalatayang may kalakip na gawa. At ang lahat ng ito ay magagawa lang natin sa pamamagitan ng tulong at biyaya at habag ng ating Panginoong Hesus Kristo. Tayo po ay manalangin. Kami po ay dumudulog sa iyo, dakilang Diyos. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan dahil sa walang hanggang pag-iingat mo at pagpatnubay sa aming mga pag-aaral ng iyong mga salita. Salamat, Panginoong Diyos, sa banal na Espiritu na siya ang gumagabay sa amin, siya ang nagtuturo sa amin, siya ang dakilang guro na nagmumulat sa aming mga kaisipan upang malaman ang mga katotohanan. Dalangin po namin, Ama, ang patuloy na gabay ng banal na Espiritu upang kami sa oras nito, Panginoong Diyos, ay makapagpatuloy ng paglilingkod. Sa mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito, idinadalangin ko po ang bawat isa sa kanila sangayon sa kanilang mga pangangailangan at kalagayan sa buhay. Marahil ay nagdadala sila ng mabibigat na pasanin. May mga problema na hindi nila maihanap ng kalutasan. Idinudulog ko po sila sa iyo, Panginoong Diyos, sa oras na ito. Pakialaman mo at manghimasok ka sa kanilang mga buhay, sa loob ng mga tahanan na may mga hindi pagkakaunawaan. Panginoong Diyos, ibigay mo sa kanila ang kapayapaan. Gayun din sa mga kaibigan at mga kapatid na mayroong mga karamdaman, ikaw ang dakilang manggagamot. Sa iyong pangalan, idinadalangin ko po sila na hipuin mo po sila ng mapagpalamong mga kamay. Dakilang Diyos, idinadalangin ko rin ang mga kamanggagawa, mga pastor, ang kanilang mga pamilya. Panginoong Diyos, ang ayon sa kanilang kalagay at pangangailangan, ngayon din, Panginoong Diyos, ay aking hinihiling, ibuhos mo ang pagpapala mo at mayamang biyaya sa kanilang mga buhay. Kami po'y umaasa at nananalig na ang lahat ng ito'y gagawin mo at ipagkakaloob, sapagkat hinihiling po namin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen.
Ang Diyos ang lakas natin kandungan, at handang sa kulolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y magunaw man. Kasama natin Diyos na makapangyarihan. Ang Diyos ang lakas natin kandungan, at handang sa kulolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y magunaw man. Kasama natin Diyos na makapangyarihan. Di dapat matakot, mundo'y magunaw man. Kasama natin Diyos na makapangyarihan. Di dapat matakot, mundo'y magunaw man. Kasama natin Diyos na makapangyarihan. Kasama natin Diyos na makapangyarihan. kasama natin, Diyos na makapangyarihan.